dažādi veidi tās hidroloģiskās stacijas. Ir stacijas, kur tiek novērots tikai ūdens līmenis, ir sensori, tādas kastītas pazemē iekšā, un tad tā kā upē ir tas sensors, un ik pēc 15 minūtēm tiek raidīti nāk dati uz speciālu programmu Haimers. Un tad tur gan ir ūdens līmenis, gan temperatūra. Un tad vēl ir tādas stacijas, kur tiek mērīti caurplūdumi, un tad ir jau tādas lielākas būdas, ir pie tiltiem lielākoties, ko var redzēt, tā kā troses, un tad mūsu kolēģi brauc aptuveni 6 reizes gadā un mēr to caurplūdumu. Un tad ir tādas, tādas milzīgas zivis, kuras ielaiž iekšā, un tad ik pēc noteiktiem attālumiem tiek izmērīts tas caurplūdums, un tad tiek aprēķināts vidējais, kas tiek arī ievadīts vēlāk mūsu sistēmā un atnāk šeit. Bet ir platākas upes kā Daugava, piemēram, kur nevar ne tās troses, neko, un tad ir ar laivām vai ar kuteriem tiek mērīts, un tad arī ir iestiprināti datori, tad brauc, mēra, un tad datorā var redzēt to caurplūdumu, straumi, ātrumu, un tad arī attiecīgi tur tiek izrēķināti visi tie vidējie caurplūdumi, ātrumi, un arī viss tiek ievadīts. Un tad vēl arī ir mums pāļi. Un tad arī pēc tiem var arī izmērīt ūdens līmeņus, ja kaut kas, piemēram, ir noticis ar automātisko staciju.